Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Spoločne budeme čítať o nádeji, ktorú ponúka Boh a ktorá je aj témou buli Spes non confundit, nádej nezahambuje, ohlasujúcej svätý rok 2025. Pápež František chce, aby sme premýšľali o nádeji ako o zabudnutej čnosti. Len na základe nádeje máme istotu, že dejiny ľudstva a dejiny každého z nás nesmerujú k slepému bodu, ale k stretnutiu s Pánom slávy. Pohodu pri počúvaní vám aj dnes prajú tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Výzvy k nádeji. Jubileum nám pripomína starodávne slová prorokov, že statky zeme nie sú určené pre pár privilegovaných, ale pre všetkých. Je potrebné, aby sa tí, ktorí majú bohatstvo, stali štedrými a spoznali tváre svojich bratov a sestier v núdzi. Mám na mysli najmä tých, ktorým chýba voda a jedlo. Hlad je škandalóznou nákazou v tele nášho ľudstva a mal by pohnúť svedomím každého. Opäť vyzývam k tomu, aby sme z peňazí, ktoré sa používajú na zbrane a ďalšie vojenské výdavky, vytvorili Svetový fond na definitívne odstránenie hladu a na rozvoj najchudobnejších krajín, aby sa ich obyvatelia neutiekali k násilným alebo klamlivým riešeniam a neboli nútení opúšťať svoju krajinu, aby hľadali dôstojnejší život. V súvislosti s jubilejným rokom by som chcel adresovať ďalšiu otvorenú výzvu. Je určená najbohatším štátom, aby si uvedomili vážnosť mnohých prijatých rozhodnutí a rozhodli sa odpustiť dlhy krajinám, ktoré ich nikdy nemôžu splatiť. Skôr než o veľkorysosť, ide o otázku spravodlivosti, dnes ešte viac zaťaženú novou formou nerovnosti, ktorú si uvedomujeme. Existuje skutočný ekologický dlh, predovšetkým medzi severom a juhom, spojený s obchodnou nerovnováhou, ktorá má vplyv na životné prostredie, ako aj s neúmerným využívaním prírodných zdrojov, ku ktorému historicky dochádza v niektorých krajinách. Ako učí sväté písmo, zem patrí Bohu a my všetci na nej bývame ako cudzinci a prišelci. Ak chceme skutočne pripraviť cestu premiér vo svete, usilujme sa odstrániť vzdialené príčiny nespravodlivosti, vyrovnať nespravodlivé a nesplatiteľné dlhy a nasýtiť hladných.
Jubilejný rok je príležitosťou pre každého z nás na stíšenie sa a na zamyslenie nad dôležitými otázkami. Iným spôsobom sa zamýšľa človek, ktorý má tanier pred sebou a večeru a priateľov okolo seba. Ináč rozmýšľa o jubilejnom roku niekto, kto nemá vodu a jedlo. Ináč rozmýšľa bezdomovec, ináč ten, kto je v teple, ináč rozmýšľa o jubilejnom roku človek, ktorý je zdravý a inak rozmýšľa ten, ktorý je v nemocnici. A pre všetkých nás, nech sme v akejkoľvek situácii, je isté jedno, že na tejto zemi sme do určitého času, že my sami sme pominuteľní a že priestor, ktorý obývame na zemi, má byť darom pre všetkých. A preto pápež v rámci vyhlásenia jubilejného roka vyzýva k tomu, že mal by sa vytvoriť Svetový fond na odstránenie hladu. A on o tom hovoril už v svojej encyklíke Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve v roku 2020. Okrem toho pripomína ďalšie záležitosti, ako odpustiť dlhy chudobným krajinám. Hovorí o obchodnej nerovnováhe vo svete. To sú témy, ktoré už v 60. rokoch minulého storočia otváral aj pápež Pavol VI a pred ním Ján 23. V encyklikách Populorum Progressio alebo Ján 23. mal Pacem in Terris, Mater et Magistra, a všetky tieto myšlienky tam majú svoje korene. Boli prvýkrát vyslovené, lebo už vtedy bolo vidieť, akým smerom sa svet vyvíja. A hoci prešlo 50 rokov, tak tá priepasť medzi chudobnými a bohatými sa nezmenšila, ale sa iba zväčšuje. Čiže nožnice sa otvárajú.
V rámci nadchádzajúceho jubilea sa bude sláviť pre všetkých kresťanov významné výročie. Uplynie 1700 rokov od slávenia prvého veľkého ekumenického koncilu, Nicejského koncilu. Stojí za to pripomenúť, že od apoštolských čias sa pastieri viackrát stretli na takýchto zhromaždeniach s cieľom vyriešiť doktrinálne otázky a disciplinárne záležitosti. V prvých storočiach šírenia viery sa synody viac ráz konali na kresťanskom východe i západe, čo svedčí o tom, aké dôležité bolo zachovať jednotu Božieho ľudu a verné ohlasovanie evanjelia. Jubilejný rok by mohol byť dôležitou príležitosťou dať konkrétnejšiu podobu tejto synodálnej forme, ktorú dnes kresťanské spoločenstvo vníma ako čoraz potrebnejšiu, aby mohlo lepšie reagovať na naliehavú potrebu evangelizácie. Všetci pokrstení, každý so svojou charizmou a službou, sú spolu zodpovední za to, aby o Božej prítomnosti vo svete svedčili mnohé znamenia nádeje. Nicejský koncil mal za úlohu zachovať jednotu, ktorá bola vážne ohrozená popieraním božstva Ježiša Krista a jeho rovnosti s Otcom. Zúčastnilo sa na ňom asi 300 biskupov, ktorí sa na podnet cisára Konštantína zišli 20. mája 325 v cisárskom paláci. Po rôznych debatách všetci s milosťou Ducha Svätého uznali vyznanie, symbol viery, ktoré aj dnes vyznávame pri nedeľnom eucharistickom slávení. Konciloví otcovia sa rozhodli na začiatku tohto vyznania poprvý raz použiť výraz veríme, aby to svedčilo o tom, že v tomto my sú v spoločenstve všetky cirkvi a všetci kresťania vyznávajú tú istú vieru.
Jubilejný rok je jedna téma a otvorenie brán v rímskych bazilikách. A iná téma, ktorú pápež v rámci toho otvára, je 1700 rokov od Nicejského snemu. Z dejín treba vedieť, že prvý snem apoštolov sa konal v Jeruzaleme ešte za života apoštolov. A potom prichádzali ďalšie stretnutia biskupov a v prvých storočiach hlavne išlo o to uchrániť pravdu viery, uchrániť náuku o tom, kto je Ježiš Kristus, pretože hlásali sa rozličné blúdy, Arius, Ariáni a ďalší, ktorí hovorili, že Ježiš je iba prezlečený človek, čiže zdôrazňovali jeho božstvo, alebo opačne, že Ježiš je človek, ktorý má dokonalosť Boha a podobne. Teda témy, ktoré boli vtedy aktuálne, ako božstvo a ľudskosť Ježiša Krista spolu súvisia, ako môžu byť dve prirodzenosti v jednej osobe. A túto tému nakoniec vyriešil koncil v Niceji v roku 325, keď za organizácie, za manažovania cisára Konštantína sa zišli biskupy a tam voláme to Atanázovo vyznanie viery, lebo biskup Atanás predložil text, ktorý aj my dnes používame, keď hovoríme verím v Boha Otca Všemohúceho. My dnes to vyhlasujeme ako modlitbu, ako naučili sme sa to ako deti, ale je to dôležitá súčasť kresťanského postoja, lebo vieme odpoveď na otázku, v čo vlastne verím. Ktokoľvek sa má opýtať, čo to ja verím, tak viem odpovedať, že verím v Boha Otca. Verím nie v pána, nie v sudcu, nie iba v stvoriteľa. Verím v prvom rade Otca. A potom v Ježiša Krista, a potom celé to dielo jeho. Verím v spoločenstvo veriacich. Čiže je veľká vec, že my v kresťanstve máme vyznanie viery spracované, zosystematizované a mnohostoročí prežívané a odovzdávané. A to je to, čo zdôrazňuje májové výročie na budúci rok. Samozrejme, v rámci toho sa chystajú mnohé aktivity ekumenické, pretože medzi východnými a západnými cirkvami, ale aj medzi kresťanmi, čo sa týka protestantov a katolíkov, sa pripravujú mnohé stretnutia. Thank you.
Nicejský koncil je míľnikom v dejinách cirkvi. Výročie, ktoré si pripomíname, pozýva kresťanov, aby sa zjednotili v chvále a vďake Svätej Trojici a najmä Ježišovi Kristovi, Božiemu Synovi, jednej podstaty s Otcom, ktorý nám zjavil toto tajomstvo lásky. Nicea však predstavuje aj pozvanie pre všetky cirkvy a cirkevné spoločenstvá, aby pokračovali na ceste k viditeľnej jednote a neustávali v hľadaní vhodných foriem, ktoré by plne zodpovedali Ježišovej modlitbe, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Na Nicejskom koncile sa diskutovalo aj o datovaní Veľkej noci. V tejto súvislosti dodnes existujú rôzne stanoviská, ktoré bránia sláviť základnú udalosť viery v ten istý deň. Práve v roku 2025 sa tak vďaka prozreteľným okolnostiam udeje. Nech je to výzva pre všetkých kresťanov východu i západu, aby urobili rozhodný krok k zjednoteniu spoločného dátumu slávenia Veľkej noci. Je dobré si uvedomiť, že mnohí si už nepamätajú živé debaty z minulosti a nechápu, ako môžu v tejto súvislosti pretrvávať rozdelenia.
Koncil v Niceji, ktorý bol za čas cisára Konštantína, treba si uvedomiť, že bol na území, ktoré by sme dnes zaradili k Turecku. A koncil mal svoju dôležitosť, najmä preto, že to boli časy, keď ešte cirkev bola jedna, ešte nebolo rozštiepenie na byzantskú a rímsku, ani na protestantskú a katolickú. To všetko prišlo až v ďalších storočiach. Čiže dôležité je pripomenúť si časy, kedy sme boli všetci zjednotení a teda máme spoločné korene. Preto Svätý Otec pripomína dôležitú vetu z Jánovho evanjelia zo 17. kapitoly, kde sa Ježiš modlí: Otče, daj, aby všetci boli jedno, ako ty vo mne a ja v tebe. A po druhej svetovej vojne v roku 1943 túto myšlienku zvlášť uchopila Kiara Lubichová a hnutie Focolare, lebo stala sa centrálnou pre spiritualitu jednoty v našej dobe. No a okrem toho, Nicejský koncil nás akoby vyzýva k tomu, aby sme sa zjednotili v dátume Veľkej noci. Najmä čo sa týka pravoslávnych a katolíkov, veľa sa o tom diskutuje a všetci máme nádej, že sa tak stane, že je možné prijať smernice a dohody, tak ako sme s protestantmi vedeli pripraviť dokument o uznávaní krstu, tak sa môžeme všetci dohodnúť aj na slávení Veľkej noci. Ale treba za tým vidieť rozličné zvyky, ktoré vlečieme so sebou z doby na dobu a treba za tým vidieť problém neochoty. Každý sa bojí upustiť od svojich zvyklostí, ako keby niečo stratil. Menej sa dívame na to, čo získame tým, že sa zjednotíme.
Nádej spolu s vierou a láskou tvoria trojicu teologálnych čností, ktoré vyjadrujú podstatu kresťanského života. V ich neoddeliteľnej dynamike je nádej tou, ktorá tak povediac dáva orientáciu, naznačuje smer a cieľ života veriacich. Preto nás apoštol Pavol vyzýva: v nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Áno, musíme oplývať nádejou, aby sme dôveryhodne svedčili o viere a láske, ktoré nosíme v srdci. Aby viera bola radostná, láska nadšená, aby každý dokázal darovať hoci len úsmev, gesto priateľstva, bratský pohľad, úprimné vypočutie, nezištnú službu s vedomím, že v Ježišovom duchu sa pre tých, ktorí ich príjmú, môžu stať plodným semenom nádeje. Čo je však základom našej nádeje? Aby sme ju pochopili, je dobré zastaviť sa pri dôvodoch našej nádeje.
V kresťanskej spiritualite a aj v katechizme katolíckej cirkvi vieme o troch skutočnostiach: viera, nádej a láska, ktoré tvoria teologálne čnosti. A tieto tri veličiny medzi sebou nejako súvisia. Záleží na tom, z ktorého zorného uhla sa na to pozrieme, či zdôrazňujeme vieru, či zdôrazňujeme lásku, alebo zdôrazňujeme nádej. Každopádne súvislosť je veľmi veľká. Už v roku 1965, keď bol druhý Vatikánsky koncil, tak vtedy zjednotení biskupy na koncile zverejnili dokument, ktorý sa volá Gaudium et Spes, a ten začína vetou, že budúcnosť ľudstva bude patriť tým, ktorí nasledujúcim pokoleniam budú vedieť ponúknuť pohnutky života a nádeje. Čiže nádej ako veľmi dôležitá skutočnosť, lebo pomáha prekonávať temnotu každodenných chvíľ a situácií. Vždy človek, ak má nádej, pohne sa dopredu a prežije aj mnohé problémy. To znamená, je to veľká vec, je to vôľa k životu, vôľa k bytiu, ako hovoria mnohokrát psychológovia. Je v nás sila, ktorú treba obdivovať, lebo pomáha, aby sme mali správnu orientáciu v živote, smer a cieľ. A kto má cieľ, kto nežije bezcieľne, alebo nezastavuje svoj cieľ len pri hrobe, tak ten má veľmi veľa.
Verím v život večný. Toto vyznávame v našej viere a kresťanská nádej nachádza v týchto slovách základnú oporu. Je to vlastne teologálna čnosť, ktorou túžime po večnom živote ako po svojom šťastí. Druhý Vatikánsky ekumenický koncil uvádza: bez božského základu a bez nádeje na večný život ľudská dôstojnosť trpí veľmi ťažkú újmu, ako to dnes často vidno, a záhady života a smrti, viny a utrpenia zostávajú nevyriešené, takže ľudia nezriedka upadajú do zúfalstva. Na druhej strane my, vďaka nádeji, v ktorej sme boli spasení, máme pri pohľade na plynúci čas istotu, že dejiny ľudstva a každého z nás nesmerujú do slepej uličky alebo temnej priepasti, ale sú zamerané na stretnutie s Pánom slávy. Žijme teda v očakávaní jeho príchodu a v nádeji, že v ňom budeme žiť na veky. V tomto duchu si osvojme dojímavé zvolanie prvých kresťanov, ktorým sa končí sväté písmo. Príď, Pane Ježišu.
V súvislosti s nádejou si uvedomujeme, že v Ježišovej osobe sa zmenil koncept života a smrti. Lebo dovtedy, vďaka filozofom aj gréckému, egyptskému mysleniu, rímskému, akékoľvek zoberieme a začneme to študovať, tak zistíme, že ak nad životom a smrťou rozmýšľame iba svojim rozumom, racionálne, tak sa môžeme o niečom vyjadriť, ale všetko to smeruje k pominuteľnosti. Ako spomína pápež, plynúci čas je pre nás cesta do slepej uličky. Druhá vec je, keď človek dovolí Ježišovi vstúpiť do nášho života, tak my dostávame v sebe v súčasnosti dimenziu Božieho života a ten Boží život v nás už dnes nie je obmedzený tými záležitosťami, ktoré týkajú sa nášho tela a pochovávania. Čiže preto je človek veriaci, ktorý nosí v sebe rozmer večnosti, aj keď ho nevidí alebo ho nemôže dokázať, ale je pre neho veľkým požehnaním. Aj v nasledujúcich kapitolách tejto téme sa pápež venuje v súvislosti s nádejou.
Priblížil sa záver relácie Výber z pápežských encyklík. Milí poslucháči, ďakujeme pre dnešok za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce, kedy budeme pokračovať v čítaní a komentovaní buly svätého otca Františka Spes non confundit, nádej nezahambuje. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.